Päivän evankeliumin kuulemme Luukkaan 16. luvun alusta. Nousemme kuulemaan. Jeesus puhui sitten opetuslapsilleen. Oli rikas mies, jolla oli taloudenhoitaja. Hänelle kanneltiin, että taloudenhoitaja tuhlasi hänen omaisuuttaan. Hän kutsui tämän luokseen ja sanoi, mitä minä sinusta kuulen? Tee tili toimistasi. Minun talouttani sinä et enää hoida. Mies mietti, mitä minä nyt teen? Isäntä panee minut pois taloudenhoitajan toimesta. Kaivaa en jaksa, kerjätä en kehtaa. Nytpä tiedän, järjestän niin, että toiset ottavat minut taloonsa, kun joudun lähtemään työpaikastani. Hän kutsui isäntänsä velalliset vuoron perään luokseen. Paljonko olet velkaa isännälleni, hän kysyi ensimmäiseltä. 100 astiaa öljyä, tämä vastasi. Taloudenhoitaja sanoi, tässä on velkakirjasi, istu ja merkitse äkkiä 50. Sitten hän kysyi toiselta, entä sinä, paljonko sinä olet velkaa? Tämä vastasi, 100 tynnyriä vehnää. Taloudenhoitaja sanoi, tässä on velkakirjasi, merkitse 80. Ja Herra kehui epärehellisen taloudenhoitajan viisautta. Hän sanoi, tämän maailman lapset menettelevät toisiaan kohtaan viisaammin kuin valon lapset. Minä sanonkin teille, hankkikaa väärällä rikkaudella ystäviä, jotka ottavat teidät iäisiin asuntoihin, kun tuota rikkautta ei enää ole. Ehkä tuo pieni tauko ennen jälkimmäistä hallelujaa oli ihan paikallaan, sillä tekstihän on aika tyrmäävä. Tämä kuultu evankeliumiteksti on Raamatun selittäjien keskuudessa synnyttänyt varsin samansuuntaisia alkukommentteja. Selitysopin professori, myöhempi Helsingin piispa, kirjoitti aikanaan, tekstimme vertaus on ollut kaikkein vaikeimmin ymmärrettäviä ja selitettäviä Jeesuksen vertauksia ja herätti jo alkukirkossa vilkkaan keskustelun. Sitten tämä selittäjä heittää saarnaajalle paineita. Teksti ansaitsisi tuoreen käsittelyn, epäsovinnaisen saarnan, joka pysäyttää. Paljon nuorempi selittäjä Tampereelta aloittaa oman tekstinsä näin. Tämä vertaus on yksi vaikeimmin ymmärrettävistä saarnateksteistä. Ja mitenkään aliarvioimatta kirkkokansaa, pitäisin todennäköisenä, että valtaosalle Jeesuksen opetuksen tarkoitus jää pelkän evankeliumin kuulemisen jälkeen hämäräksi. Saarnassa merkillinen kertomus tulisi avata ja tehdä kuulijoille ymmärrettäväksi. Isoja haasteita pienelle saarnamiehelle, jolle riittäisi sekin, että kuulijat eivät poistu saarnan jälkeen entistä hämmentyneempinä sanankuulosta, tai olisivat ainakin hämmentyneitä oikeista asioista. Tämän tekstimme ilmeinen ongelma näyttää olevan se, että Jeesus, oikean ja väärän tärkeä opettaja, Jumalan ehdottoman lain ja varauksettoman armahduksen julistaja, hän näyttää nyt kehuvan epärehellistä menettelyä, suoranaista rötösherraa. Sillä tarkoittipa lopussa oleva jae, Herra kehui epärehellisen taloudenhoitajan viisautta, tarkoittipa se herrasana siinä Jeesusta herrana tai vertauskertomuksen isäntää. Merkitys ei juuri muutu. Ja lähellä on se ajatus, että tämä vertaus olisi kaikkien kapitalististen talousopintojen äiti siinä merkityksessä, että oikein väärin kokoon käärin. Ja mitä ilmeisimmin tätä tekstiä onkin historiassa ja kirkon historiassa käytetty väärin. Ja sillä on perusteltu vääriä ratkaisuja tähän tyyliin. Tarkoitus pyhittää keinot ja pyhä tarkoitus pyhittää kaikkein epäpyhimmätkin keinot. Vertauksen tekstiympäristö Luukkaan evankeliumissa sitä tarkastellessa saattaa panna merkille, miten usein Jeesus puhuukaan rahasta ja rikkaudesta ja ihmisen suhteesta niihin. Juuri tämän kertomuksen edellä on tuhlaajapoikavertaus, joka alkoi rikkaan isän ennenaikaisesta perinnönjaosta. Ja jatkon me muistamme. Sitten tämän 16. luvun lopussa on jälleen esillä rikas mies ja Lasarus-vertaus. Vähän myöhemmin saamme kuvauksen rikas publikaani ja köyhyysihanteistaan tunnettu fariseus temppelissä rukoilemassa. Ja jossakin siellä välissä on arviointilause fariseuksista. He kuulivat Jeesuksen sanat. He olivat rahanahneita ja ivailivat Jeesusta. Tässä kohden ivailivat häntä raha-mammona-opetusten johdosta. Tällaiset omaisuutta ja rahaa käsittelevät tekstit ovat mitä ilmeisimmin ikuisesti ajankohtaisia ihmisille monestakin syystä. Ensinnäkin me tarvitsemme rahaa jokapäiväiseen elämään ja vähän omaisuuttakin. Ajankohtainen teksti on myös siksi, että nyt elämme ennen näkemättömän rahakeskeistä aikaa. Voitko edes kuvitella päivääkään ilman talousuutisia ja pörssikurssin hienosäätöjä ja asiantuntija-arvioita siitä, mihin nyt ollaan menossa, missä päin talous rytisee seuraavaksi ja tuleeko konkurssi ja perikato huomenna vai vasta ensi viikolla. Ja media pitää huolen siitä, että näitä näkymiä ei kukaan pääse pakoon. Ajankohtaista lienee sekin mediaan liittyen, että se mielellään näkisi, että uskonto pysyy omassa kaukalossaan eikä puutu muun maailman asioihin, niin että politiikka, talous, vallankäyttö ja seksin todellisuus saa elää omaa elämäänsä omalakisesti ilman uskon taholta tulevia soraääniä tai ikäviä, kipeitä eettisiä sovelluksia. Menneen viikon helmiä, tai pikemminkin sammakoita, kirkollisessa keskustelussa lienee ollut jonkun viestintäpomon moite erään poliittisen pomon suuntaan. Näin se oli kirjattu lehtilainauksessa. Hän lukee Raamatusta, mitä sinne on kirjoitettu 2000 vuotta sitten, ja yrittää sijoittaa sen vuoteen 2013, ja niin hän ei voi tehdä. Ja kuitenkin juuri niin pitäisi saarnoissa ja elämässäkin tehdä ihan kirkkolainkin mukaan. Lukea Raamattua ja soveltaa sitä elämään silloinkin, kun se on hankalaa poliittisesti tai yleisen mielipiteen kannalta tai median mahtivaikuttajien mielestä. Nyt sanotaan usein elettävän murrosaikaa kristillisen uskon ja kirkon kannalta. Toiset haluavat pelastaa kristinuskon tekemällä siitä sujuvasti tähän aikaan istuvaa. Toiset haluavat säilyttää kristinuskon kulkemalla vastavirtaan. Joskus muutama vuosikymmen sitten nykyistä paljon suuremman murroksen keskellä muuan rohkea luterilainen pappi saarnasi tähän tapaan. On ihmisiä, jotka tahtovat uskotella meille, että kirkko on vain sielujen pakopaikka, eikä se saa käsitellä muuta kuin sitä, miten saamme sielumme pelastetuksi. Mutta kirkossa on puhuttava myös keisarista, keisarin suhteesta Jumalaan. Olisihan se kaunista uskontoa, kun vain pikkuvirtanen voisi selviytyä asioistaan ja päästä taivaaseen. Mitä hittoa sillä on maailman kanssa tekemistä, menköön se vaikka helvettiin. Tällaista uskontoa keisari pitää arvossa ja antaa sille mielellään valtionavustusta. Sellainen kirkko järjestää asiansa niin, ettei se koskaan ole tiellä, kun keisari ratsastaa. Se ei joudu poikkiteloin hänen kanssaan, mutta se on uskontoa, jonka nimenä on Jumalan pilkka. Ja vielä saman saarnamiehen katkelma teemasta enemmän tulee totella Jumalaa kuin ihmisiä. Sellainen Jumalan palvelus, joka pelkää totuutta, on paholaisen palvelusta. Ja totuus ei ole rauhaa, arvokkuutta ja ylhäisyyttä. Se puree ja repii ja iskee. Totuus ei ole varovaisia ihmisiä varten. He eivät tarvitse totuutta, vaan sohvan ja pehmeän tyynyn. Ja jos sitten lisäisi vähän ilkeästi, he tarvitsevat sunnuntailehden, jonka teemana on viihde on hyväksi. Tuo muutaman vuosikymmenen takainen saarnakatkelma on yhä hyvin ajankohtainen. Vaikka keisarin tilalle voisi nyt sijoittaa vähän demokraattisemmat vallanpitäjät ja median mahtivaikuttajat ja kaikki valtiaan yleisen mielipiteen. Tämän päivän tekstissä Jeesus siis sotkeutuu ikävällä tavalla raha-asioihimme ja tekee sen sekaantumisen hankalan vertauksen sanoin. Vertauksen päähenkilö on rikkaan miehen taloudenhoitaja, eräänlainen vasalli tai yksityissektorin publikaani, joka hoitaa isäntänsä omaisuutta varsin vapain käsin. Tavoitteena on tietenkin isännän ja siinä sivussa omakin voitto. Selittäjien mukaan tuollaiset suurtilalliset sijoittaja-isännät olivat tyypillinen ilmiö Jeesuksen ajan Galileassa. He asuivat kaupungin linnoissaan ja antoivat alaisten pyörittää maatalousbisnestä maaseudulla. Tapa, jolla bisnestä vertauksen mukaan pyöritetään, ei kaiketi sinänsä ollut kenellekään outo, pikemminkin itämailla normaalia. Pitää puolensa, vetää välistä, ottaa lahjoksia ja hyötyä itsekin keinoista välittämättä. Se on ollut elämää Lähi-idässä, talouselämää, ja se on yhä sellaista pitkälti ympäri maailmaa. Korruption nimen tuollainen toiminta ansaitsee lähinnä niistä näkökulmista, jotka ovat osissa länsimaita syntyneet kristinuskon vaikutuksesta ja usein vasta vuosisataisen protestanttisen rippikoulun myötä, kun ne ovat muuttuneet lainsäädännöksi. Ja ehkä ne sitten myös täältäkin ovat myös katoamassa samassa tahdissa kuin kristillinen usko pannaan viralta. Eli tämän taloudenhoitajan toiminnassa ei sinänsä ollut omana aikanaan paljonkaan ihmeellistä. Mutta vertauksen taloudenhoitajan omavointonpyynti, välistäveto, ylittää kuitenkin tällä kertaa kohtuuden rajat. Ja niinpä hän saa isännältä potkut lyhyellä irtisanomisajalla. Tee tili taloudenhoidostasi. Ja mitä hän tekeekään? Väärentää asiakkaiden kanssa velkakirjoja ja sopimuspapereita hyötyäkseen heistä, rikoskumppaneistaan myöhemmin. Ja niin tämä yhteinen rikos pitää suut supussa puolin ja toisin, ei ole pelkoa ilmiannosta. Näin taloudenhoitaja ikään kuin järjestää itselleen kultaisen kädenpuristuksen, joka muuten olisi jäänyt saamatta. Ja yllätys, yllätys, Herra, isäntä, kehuu tilanhoitajaa. Joku selittäjä tulkitsee tämän yllättävän kehun tähän tapaan. Rikkaalla on varaa nauraa pehtorin oveluudelle. Tämän vertauksen Jeesuksen opetus ei kuitenkaan tällä kertaa ole mene ja tee sinä samoin. Jeesus ei kiitä vääryydestä, vaan viisaudesta ja ripeydestä. Mutta opetuslasten on toteutettava viisautta ja ripeyttä ihan toisenlaisessa kuviossa kuin tämä tilanhoitaja. Heidän on nähtävä elämän realiteetit, erityisesti sekin, että nyt Jeesuksen toiminnassa Jumalan valtakunta on murtautunut ihmisten keskelle. Ydinsanoma tämänkin vertauksen takana kuuluu: kääntykää ja uskokaa evankeliumi. Entä mitä tarkoittaa vertauksen loppu? Tämän maailman lapset menettelevät toisiaan kohtaan viisaammin kuin valon lapset. Minä sanonkin teille, hankkikaa väärällä rikkaudella ystäviä, jotka ottavat teidät iäisiin asuntoihin, kun tuota rikkautta ei enää ole. Mitä on väärä rikkaus? Aramean sana mammona tarkoittaa monenlaista. Se voidaan suomentaa runsaus, omaisuus, rikkaus, arvo. Kielteisen merkityksen tämä rikkaus mammona saa tietysti silloin, kun se on vääryydellä hankittua. Mutta hyvä kommentaari valaisee asiaa syvemmältäkin. Väärää rikkaus voi olla muussakin mielessä. Mooseksen lain mukaan Jumalaa tulee rakastaa kaikesta voimasta, minkä jo Jeesuksen aikana tunnettu juutalainen selitys tulkitsee: rakasta Jumalaa koko mammonallasi. Ihmisen voima on myös taloudellista mahtia, jota on käytettävä Jumalaa rakastaen ja palvellen. Siksi laillisestikin siunaantunut omaisuus on väärää mammonaa, väärää rikkautta, jos siitä tulee arvo sinänsä, epäjumala. Luottamuksen kohteena maallinen omaisuus on valheellista ja pettävää. Näin tekstillä on väistämätön yhteytensä Jumalan valtakunnan taloudenhoitoon ja erityisesti lähetystyöhön. Katoavaa rahaa voi ja tulee käyttää niin, että evankeliumista ja kaikista sen hyvistä hedelmistä pääsevät osallisiksi nekin, jotka nyt ovat osattomia. Silloin jopa rahalla voi olla ikuisuuden kannalta arvonsa. Minä sanonkin teille, hankkikaa väärällä rikkaudella ystäviä, jotka ottavat teidät iäisiin asuntoihin, kun tuota rikkautta ei enää ole. Lainaan taas selittäjää. Tämä iäisiin majoihin ottaminen tai vastaanottaminen tapahtunee niin, että apua ajassa saaneet köyhät ihmiset tervehtivät taivasten valtakunnassa perille tulijaa iloisesti ja muistelevat sitä hyvää, mitä hän on heille tehnyt. Uskollisuus Jumalan lahjojen hoitamisessa, päivän teema, johtaa toisaalta siis taivasajatuksiin ja toisaalta se tähtää ihan arkisiin asioihin ja asenteisiin, joissa 2000 vuoden takaista oppia sovelletaan häpeämättä nykyaikaan. On kyse siitä, mitä meidän erinomainen katekismuksemme lausuu selkeästi ensimmäisen uskon kappaleen kohdalla näin: ainoa todellinen turva on Jumala, joka on luonut kaiken ja ilmoittanut olevansa kaiken Herra. Hänen lahjaansa on elämä ja kaikki hyvä, mitä meillä on. Jos turvaudumme omatekoisiin epäjumaliin, käännymme pois Jumalasta ja hänen rakkaudestaan. Koska Jumala on kaiken hyvän antaja, rakkautemme kuuluu hänelle. Hän tahtoo olla ainoa Jumalamme. Ja yhtä selkeä on sovellus Isä meidän -rukouksen kohdalla katekismuksessa. Isä meidän -rukous ohjaa meitä toisten tarpeiden huomioon ottamiseen ja kohtuulliseen elämäntapaan. Jumalan hyvyys velvoittaa meidät jakamaan omastamme ja huolehtimaan siitä, että kaikilla on riittävä toimeentulo. Ja puutteenkin keskellä voimme uskoa, että Jumala on luvannut jatkuvasti pitää huolen meistä ja koko luomakunnasta. Sitten viimeinen näkökulma, tai oikeastaan tärkeydessä ensimmäinen näkökulma. Tärkein vastuumme Jumalan lahjojen suhteen on nimittäin vastuumme Jumalan lahjojen tai Jumalan lahjan vastaanottamisesta. Eli haaste luottamukseen ja uskoon. Näin kirjoittaa tästä aiheesta viisas mietiskelijä Ruotsinmaalta. Jumala on rakkaus, ja sitä rakkautta et voi ostaa etkä ansaita. Voit ainoastaan luottaa siihen ja avautua sille. Jeesus julistaa sanoilla ja ennen kaikkea elämällään, että Isä rakastaa ihmisiä. Tämä ennenkuulumaton sanoma muodostaa ne talentit, jotka hän uskoo meille. Se, joka ei hoida perustalenttiaan, evankeliumia, eli tietoa siitä, että Jumala on rakkaus, se hukkaa myös toiset, pinnallisemmat talenttinsa, sillä ilman rakkautta kaikki käy arvottomaksi. Kun juutalaiset kysyivät Jeesukselta, mitä meidän tulee tehdä, että tekomme olisivat Jumalan tekoja, Jeesus vastaa, uskokaa häneen, jonka Jumala on lähettänyt. Se on Jumalan teko. Alkutalentti, alkulahja on se, että uskoo Jeesukseen ja hänen sanomaansa Isän rakkaudesta.